Tervetuloa tietoteorian pariin jälleen. Tällä videolla käsittelen tietoa loogisesta näkökulmasta, tiedon ja logiikan näkökulmaa, tai tarkemmin ottaen käytän tiettyjä loogisia, formaalisia esitystapoja hyväkseni, tuodakseni esille pääasiassa tiettyjä kysymyksiä liittyen tiedon luonteeseen. No, se ala, johon tässä nyt kytkeydytään noin esityksen ja esitysmuodon puolesta, on niin sanottu episteeminen logiikka tai tiedon logiikka. Tarkkaan ottaen voidaan puhua myös erikseen doksastisesta logiikasta. Ja nyt ensinnäkin joitakin esitteleviä huomioita. Ensinnäkin doksaa-termi tulee kreikan kielestä, se on kreikan kielinen termi. Platonin teoksissa esiintyy doksaa luulo yhteydessä, kun hän määrittelee tietoa. Ja voidaan siis sanoa, että se on siis luulo tai käsitys tai uskomus käyttötavan mukaisesti. Ja episteemeä tietysti viittaa tietoon, ja sekin kreikasta peräisin oleva termi. Ja nykyisin on paljon tällaisia erilaisia logiikoita, ja on hyvin tavanomaista, että minkälainen logiikka, niin se kuvataan lähellä olevalla kreikkalaisperäisellä termillä. No, standardilogiikka tai klassinen logiikka, toisin sanoen se nykyisin käytössä oleva klassinen logiikka ja sen perusteet on sellainen, jossa käsitellään propositioita tai lauseita. Ja tavallaan nyt asiasisältöjä, joita esitetään lauseiden, väitelauseiden muodossa erityisesti. Toki nyt sitten tähän liittyy koko joukko filosofisia kysymyksiä, että mitä nämä propositiot tai asiaintilojen sisällölliset kuvaukset ovat, mutta ei mennä tarkemmin nyt siihen. No, doksastinen logiikka, tai tällä luennolla nyt enemmänkin puhutaan episteemisestä logiikasta, niin se on yksi logiikan muoto, tai tarkemmin yksi logiikan teorioiden ala, joka kuuluu sitten niin sanottuihin modaalilogiikoihin, kun modaalilogiikkatermiä käytetään semmoisessa laajassa mielessä. Muita modaalilogiikoita, joissa käsitellään erilaisia modaliteetteja, on aleettinen modaalilogiikka, jossa käsitellään, että miten mahdollisuuden ja välttämättömyyden käsitteet kytkeytyvät toisiinsa, miten ne toimivat ja miten, minkälaiset loogiset rakenteet liittyvät sellaiseen kieleen, jossa mahdollisuus ja välttämättömyys käsitteet on mukana. Voidaan muuta olla erilaisia välttämättömyyden ja mahdollisuuden käsitteitä. Ja sitten semantiikassa voidaan käsitellä, että miten ne voitaisiin ymmärtää, miten näiden käsitteiden merkitykset voitaisiin täsmällisellä tavalla ymmärtää. No, toinen esimerkki modaalilogiikoista olisi tämmöinen temporaalinen logiikka tai temporaalilogiikka, jossa sitten olisi mukana ajalliset käsitteet ennen, nyt, jälkeen ja katsottaisiin kuinka nämä sitten kytkeytyvät erilaisissa yhteyksissä toisiinsa. Ja nyt sitten kolmas esimerkki uskomiseen ja tietämiseen liittyvät käsitteet. Eli ajatus näissä useimmiten on se, että ajatellaan, että on olemassa jokin X, jokin propositio X, johon nähden subjektilla on tietty asenne, propositionaalinen asenne. Eli ajatellaan uskominen ja tietäminen asenteena jotakin propositiota kohtaan tai suhteena johonkin propositiota kohtaan. Ja tällöin puhutaan siis doksastisesta tai episteemisestä modaliteetista, noin hienosti sanottuna. No, terminologia voi olla aluksi haastava, mutta lopulta ne on melko suoraviivaisia nämä käsitteet. Otetaan nyt ensin joitakin merkintätapoja tässä ja merkitään nyt lauseita tällaisilla alkupään kirjaimilla, aakkosten alkupään kirjaimilla ABC, tai sitten jos halutaan korostaa, että kyseessä on lause muuttuja, niin voidaan käyttää X, Y ja Z. Tällä ei ole kauheasti väliä, mitä symboleja käytetään, kunhan nyt muistaa, että kukin näistä kirjaimista aina sitten on viittaa johonkin väitelauseeseen tai propositioon. Esimerkiksi A saattaisi tarkoittaa, että ulkona sataa. Ja jos sitten sanomme, että joku henkilö N uskoo, että A, niin voidaan merkitä BNA, jossa tuo N on se henkilö, jolla on se modaliteetti uskoa, että jotakin, ja tässä tapauksessa uskoo, että sataa. Eli N uskoo, että sataa. Voisi olla esimerkkitapaus, tai yleisesti ottaen mikä hyvänsä propositio tuon A-paikalle voidaan laittaa, eli henkilö N uskoo, että A merkittäisiin B, alaindeksi N, A. Ja B tulee nyt sitten englannin kielen sanasta believes. Vastaavasti knows, eli tietää. Jos henkilö N tietää, että A, niin merkitään K, N, A. Ja toisinaan nyt sitten näiden symbolien suhteen on tapana pudottaa se tietävään subjektiin viittava indeksi, jos ei ole tarpeen korostaa tai jos se jostain syystä ei kuulu siihen kyseiseen teoriaan, niin se voidaan sitten jättää pois. Ja periaatteessa nyt jokaiselle eri subjektille on syytä sitten antaa eri indeksi, jos näitä termejä halutaan käyttää. Sanottakoon, että näitä tällaista episteemistä logiikkaa kehitetään aktiivisesti jatkuvasti ja siihen on koko aika syntyy uusia muotoja, uusia laajennuksia, uuden tyyppisiä tapoja käsitellä tiedollisia väitteitä tai tietoa ja tietämistä koskevia väitteitä. Ja muun muassa sellainen ala, jota nykyisin paljon tutkitaan, noin esimerkin vuoksi, on sellainen, jossa mallinnetaan tilanteita, jossa on useita tietäjiä. On useita henkilöitä, joilla on erilaisia tiedollisia tiloja, ja sitten tarkastellaan loogisesti, että miten tämmöisessä joukossa tiedon sirpaleet sitten käyttäytyvät. No, mutta siihen ei mennä nyt tässä yhteydessä. Tämä on epistemologian peruskurssi. No, logiikoissa tyypillisesti keskeinen käsite on negaation käsite, eli miten merkitään, että jos joltakulta puuttuu jokin asenne. Ja negaatiomerkkinä on tapana minulla käyttää tällaista kiemuraista viivaa, vaakaviivaa, jossa on kiemura. Ja se on hyvin tavanomainen symboli. No, jos henkilö N ei usko, että A, niin merkitään negaatio BNA. Eli henkilö N ei usko, että A. Vastaavasti, jos henkilö N ei tiedä, että A, niin merkitään negaatio KNA. Eli ei tiedä, että A. kannattaa huomioida, että tämä negaation käyttäytyminen ei välttämättä ole aivan suoraviivaista siinä mielessä, että jos henkilö ei tiedä, että A, niin siitä ei voi päätellä, että hän tietää, että ei A. Nämä on eri asioita. Ei voida ajatella, että tämä niin kuin asiaintilan vastakohta ei ole sen enempää tämän henkilön tiedossa. Eli tässä on tietty komplikaatio, jos tähän liian suoraviivasti lähtee suhtautumaan. Eli ei voida olettaa lähtökohtaisesti, että näin olisi ainakaan. Ja kenties on niin, että se on varsin spesiaali tilanne, jossa henkilön ollessa tietämätön, että A, että vääjäämättä siitä seuraisi, että hän tietää, että negaatio A. No, edelleen nyt tietämättömyys voitaisiin määritellä helposti edellä olevien käsitteiden avulla. Ja jos nyt merittäisiin tietämättömyyttä U:lla, eli unknown, sanasta tuo U, niin voitaisiin sanoa, että UNA, eli N on tietämätön, että A, tarkoittaisi samaa kuin, että ei ole niin, että N tietää, että A. No, otetaan esimerkki tapaus, varsin kuuluisa, paljon siteerattu esimerkki tapaus, joka liittyy USA:n puolustusministeri Donald Rumsfeldin tiedonantoon. CNN muun muassa välitti tämän tiedonannon, ja Pentagonista Rumsfeld puhui Persian sodan yhteydessä, jossa noin poliittinen tilanne oli siis se, että Persianlahden sodan oikeutus oli semmoinen kuuma peruna USA:n terrori-iskujen jälkeen. Ja väitteenä oli, että Irakissa muun muassa on massatuhoaseita, ja sitten oli esitetty, että tällainen tieto olisi saatu. Ja toisaalta sitten oli paljon epäilyjä siitä, että onko Irakissa massatuhoaseita vai eikö siellä ole. Eli kyse oli siis siitä, että mitä tiedustelupalvelut tiesivät, mitä ne eivät tienneet ja niin edespäin. Ja Rumsfeld esitti seuraavanlaisen niin kuin lyhyen lauseen, tai muutaman lauseen. Reports that say that something hasn't happened are always interesting to me, because, as we know, there are known knowns. There are things we know, we also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know. Ja tähän kohtaan keskityn. Rumsfeld jatkaa sitten, että nämä tuntemattomat ovat niitä vaikeita asioita, mutta en lähde nyt sitä tarkastelemaan. Sen sijaan keskityn tähän kommentin alkupäähän. Ja sitten edellä olevien symbolien esittelyjen jälkeen nyt sitten on helppo muotoilla epistemisen logiikan kielellä. Tuo Rumsfeld käyttää tietävänä subjektina termiä we, eli me. Ja tässä on tavallaan nyt tiedusteluyhteisön tai kenties poliittisen yhteisön tiedosta, mikä on omalla tavalla sitten oma komplikaationsa. Oikeastaan siellä ei sitten ole uskomuksia samassa mielessä kuin yksilöillä on uskomuksia. Ja se pitäisi määritellä sitten erikseen, että miten tämä yhteisön uskomukset oikein toimii suhteessa niiden sen yhteisön jäsenien yksilöiden uskomuksiin nähden. Yhtä kaikki, jos nyt sitten pudotetaan pois tämä subjektiosuus tässä ja keskitytään nyt sitten tämän tiedon tietämisen tai tietämättömyyden relaatioon, niin known knowns. Eli jos A on nyt sitten joku propositio, niin on tiedetään, että A. Eli tässä tulee nyt tämmöinen niin kuin tiedon suhteen tämmöinen metatiedon taso. Eli tiedetään, jossa tuo ensimmäinen K viittaa tietoon, joka koskee tietoa, että A. Tämä on niin kuin yksi tapa ymmärtää tämä KKA-symboli, ja se vastaisi nyt sitä, mitä tämä Rumsfeld tuossa edellä olevassa sitaatissa tarkoitti. Known unknowns. Ja nyt sitten, jos meillä on tämä unknowns määritetty, niin kuin edellä oli, niin tämä formalisoitaisiin KUA. Ja se sitten, kun määrittelimme tämän unknown käyttäen tiedon ja negaation käsitettä, niin saamme K-negaatio KA. Eli tiedetään, että ei tiedetä, että A. Ja tässäkin on tämmöinen metataso. Kiinnostava metataso, tason kysymys, ja tämä nyt on se Rumsfeldin ikään kuin kärki. Tuossa edellisessä sitaatissa hän sanoi, että on olemassa unknown unknowns, UUA, tai sitten yksinkertaistummin negaatio K, negaatio KA. Eli ei tiedetä, että ei tiedetä, että A. Tämä on omalla tavalla jännä asia. No, tässä on nyt sitten kolme tiedon ja tietämättömyyden välistä suhdetta muotoiltuna. Rumsfeld ei sitten tuo sellaista vaihtoehtoa tähän lainkaan esille, joka on omalla tavallaan kiinnostava. Eli mikä tästä puuttuu? Neljäs vaihtoehto tiedon ja tietämättömyyden välillä tietysti on se, että olisi unknown knowns. Eli olisi asioita, joista sanoisimme, että emme tiedä, että tiedämme. Ja kenties joku ajattelisi, että tällainen vaihtoehto ei ole mielekäs, se ei ole mahdollista. Ja saattaisi ajatella, että totta kai on niin, että jos tiedetään, niin vääjäämättä silloin tiedämme tietävämme. Mutta tämä ei ole välttämättä lainkaan näin yksinkertainen asia. Ja varsinkin jos miettii tarkemmin, niin saattaa osoittautua, että sellaista vääjäämätöntä ajatusta, että tai sellaista ajatusta ei ole mahdollista muotoilla välttämättömänä, että tietämisestä seuraisi, että tiedämme tietävämme. No, sitä kannattaa pohtia. No, menen eteenpäin ja otan esille tässä Karl Popperin. Hänen kerran filosofi, joka nyt tietämisestä on esittänyt ajatuksia. Ja Karl Popperhan on ehkä enemmänkin tieteen filosofina tunnettu. Mutta hän puhuu siis tieteellisestä tiedosta, ja yksi keskeisiä ajatuksia Karl Popperilla on se, että emme voi koskaan todistaa empiiristä tieteellistä teoriaa todeksi. Ja hän viittaa nyt sitten tämmöiseen loogiseen virhepäätelmään, jossa nyt sitten ajatellaan, että vaikka meillä nyt sitten olisi todisteita liittyen johonkin teoriaan siinä mielessä, että teorian implikoima ennustus osoittautuisi oikeaksi, niin emme voi päätellä siitä, että teoria pitää paikkaansa. Eli ajatus on, että tässä kaavassa, joka siis ei ole pätevä kaava logiikassa, standardilogiikassa yleisesti, vaan tämä on siis klassinen virhepäätelmä. Nyt jos on niin, että teoria implikoi jonkun ennustuksen E, ja sitten tarkastellaan sitä ennustusta E, ja se osoittautuu paikkaansa. Ja tässä siis premissit teoriasta implikoituu ennustus E, ja ennustus osoittautuu todeksi, niin siitä olisi väärin päätellä, että teoria pitää paikkaansa. Joo. Tämä siis vastaa siis sellaista päättelyä, joka arkijärjelläkin ajateltuna huomataan välittömästi epäpäteväksi, kun asiaa miettii. Siihen tosin psykologisista syistä, jostain syystä aika usein harhaudutaan. Mutta jos ajatellaan, että tietäisimme, että jos sataa, niin ulkona on nurmikko märkänä. Niin sade kastelee nurmikon. Ja sitten tekisimme havainnon, että nurmikko on märkä, niin siitä emme voisi päätellä varmuudella, että on satanut. Ja se syy on se, että premissit voidaan hyväksyä, ne voivat olla tosia, mutta siitä huolimatta ei olisi satanut. Ja se syy on se, että nurmikko voi kastua muistakin syistä kuin sateesta johtuen. Eli jos vaikka nyt sitten olisi käynyt naapurin isäntä kastelemassa omaa nurmikkoa ja samalla tehnyt palveluksen ja kastellut sitten omankin nurmikon, niin silloin se nurmikko olisi märkä ja pitäisimme kiinni, että sade kastelee nurmikon, nurmikko on märkä, mutta silti emme uskoisi, että, tai emme ajattelisi, että sade sen olisi tehnyt. Niin välttämättä sade ei olisi näin tehnyt. Tämä on niin sanottu takajäsenen myöntö-niminen virhepäätelmä. Ja samaan tapaan nyt siis, että jos teoriasta implikoituu ennustus ja ennustus pitää paikkansa, niin teoria ei välttämättä ole paikkansa pitävä. Popperin mukaan kuitenkin voimme noin periaatteessa karkeasti ottaen ajatella, että teoria osoittautuu epätodeksi modus tollens-nimisen pätevän päättelysäännön nojalla. Eli jos teoriasta implikoituu ennustus, eli T implikoi E:n, ja sitten käy niin, että ennustus ei pidä paikkaansa, niin silloin päättelemme, että teoria ei pidä paikkaansa. No, tieteen filosofisesti ottaen tilanne on hiukan ongelmallisempi kuin tämä, mutta noin niin kuin periaate siitä, että mitä tieteellisten teorioiden testaamisella tarkoitetaan, niin se on nyt sitten tämän päättelymuodon mukaista. No, Popper ajatteli tieteellisestä tiedosta, että se on niin kuin lopullisesti erehtyväistä, eli emme voi tieteellisen ja nimenomaan empiirisen tieteellisen tiedon suhteen olla koskaan varmoja tiedon oikeellisuudesta. Kuitenkin periaatteessahan on mahdollista, että jonakin päivänä, kenties jo nyt, olemme löytäneet tiedeyhteisönä jonkun teorian, joka on totta. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaneekaan? Eli jos ajatellaan, että vaikka nyt Einsteinin teoria, ja ajateltaisiin, että se on tosi teoria, niin emme koskaan voi todistaa sitä, että meillä on tosi teoria. Ja jos merkitän tässä nyt teoriaa A:lla, niin tavallaan meillähän on se tieto siitä teoriasta, Einsteinin teoriasta tiedämme, että A, siis meillä on tämä Einsteinin teoria, ja Einstein sanoi, että tiedän, että on näin. Olisimme voineet ikään kuin löytää sen teorian, ja kaikki siitä tehdyt ennustukset pitäisivät paikkaansa, mutta edellä olevan virhepäätelmän vuoksi emme voi todistaa sitä, että tiedämme, että tiedämme. Toisin sanoen on niin, että negaatio KKA, eli ei ole niin, että tiedämme, että tiedämme, että A. Tämä on aika kiinnostava asia, ja tässä tulee ikään kuin tämän metatiedon ja tiedon välisen suhteen kiinnostava huomio esille popperilaisen tietoteorian puitteissa. No, jos sitten mennään eteenpäin hiukan muun tyyppisiin väitteisiin. Käyn tässä nyt läpi joitakin sellaisia väitteitä, episteemisen logiikan kielellä muotoiltuja väitteitä. Ja tarkoitukseni on lähinnä nyt herättää kysymyksiä. Tässä en siis millään tavalla pyri todistamaan, että nämä asiat ovat tietyllä tavalla, eli tiedolliset asiat ovat tietyllä tavalla. Yksinkertaisesti pyrin vaan niin kuin herättämään ajatuksia, että miten asiat mahtavat olla. Yksi semmoinen tavanomainen, sanotaanko lähtökohta tai aksioma, peruslause episteemisessä logiikassa on se, että jos henkilö N tietää, että A, niin A. Eli jos N tietää, että A, niin A on tosi. Nyt voi muotoilla sellaisen episteemisen logiikan, jossa tämä ei pidä paikkaansa halutessaan. Eli ikään kuin logiikoita voidaan rakentaa erityyppisten lähtökohtaoletusten nojalla, mutta tämmöinen ajatus, että jos tietää, että A, niin sitten A pitää paikkansa, on aika tavanomainen. Ja tämä itse asiassa vastaa nyt sitä klassista tiedon määritelmää sen totuusehdon suhteen. Nimittäin siinähän edellytetään, että tieto on totta. Ja näin ollen nyt sitten, että jos henkilöllä on tieto jostakin asiantilasta A, niin sitten se A pitää paikkansa oikeastaan määritelmän mukaan. No, nyt se mikä tästä rakenteesta kannattaa panna merkille on se, että tuo asenne, tiedollinen asenne on jonkun henkilön tai subjektin asenne. Ja näin ollen nyt sitten, jos henkilö tietää, että A, niin sitten A, mutta tuossa jälkimmäisessä A:ssa, siis siinä asiaintilaa koskevassa propositiossa, niin siinä ei ole subjektiindeksiä mukana. Eli tavallaan se ei ole subjektista riippuvainen asia. Näin ollen tässä näkyy se, että tällaiset, sanotaanko, aika tavanomaisesti arkielämässä heitetyt lauseet, jossa kysytään, että kenen totuus, niin se ei tule esille lainkaan tämän tyyppisissä väitteissä. Ja oikeastaan voisi ajatella niin, että jos joku haluaa ikään kuin relativisoida totuuden, niin sitten se ikään kuin heijastuu siihen niin kuin ajattelutavan perimmäiseen loogiseen rakenteeseen sillä tavalla, että väittämän totuudellisuus on subjektista riippuvainen. Ja mun on vaikea uskoa, että käytännössä olisi paljonkaan ihmisiä, jotka ikään kuin semmoisten niin kuin arkipäiväisten, kuten niin kuin sateen tai nurmikon märkyyden tai vaikkapa nyt niin kuin kahvikupin pöydällä olemisen suhteen, ikään kuin ajattelisivat, että se olisi jotenkin subjektiriippuvaista, että onko se asiantila niin vai ei. Toki on mahdollista filosofisesti muotoilla sellainen niin kuin maailmankuva, jossa näin ilman muuta olisi. Se olisi tämmöinen solipsistinen maailmankuva, jossa henkilö ajattelisi, että koko todellisuus on hänen ikään kuin mielen sisältönsä tai tuottama, niin silloinhan se tietysti olisi hänestä riippuvainen asia. Mutta tämä on varsin erikoinen maailmankuva, ja uskoisin, että itse asiassa varsin erikoinen on se maailmankuva, jossa väitetään, että tämän tyyppiset asiantilat ovat subjektista riippuvaisia. On tietysti mahdollista ajatella, että on olemassa joku erikoisjoukko asiantiloja, joiden totuus riippuu ihmisen uskomuksista. Mutta se on sitten melko lailla spesiaali seikka. No, tämä niin kuin tiedon subjekti riippuvaisuus, samoin totuuden subjektiriippuvaisuus on sitten oma aihepiirinsä, johon nyt tässä ei tämän enempää mennä. No, aika usein esitetään, että jos tiedetään tietävämme, että A, niin sitten tiedetään, että A. Eli tämä luettaisiin yksinkertaisesti. Jos tiedän, että tiedän A, niin tiedän A. Ja tämä ehkä tuntuu aika varmalta ajatukselta, eli tietämisen tietämisestä seuraa tietäminen. Toki voi sitten miettiä, että onko tämä tieto ulkoistettavissa vai vaatiiko se, että jos tiedämme jonkin asian, että sen pystyy sitten sanomaan. Eli onko tämmöistä ikään kuin lausumatonta tietoa olemassa, vai onko niin, että jos ei pysty lausumaan tiedosta, niin sitten ei tiedetä sitä asiaa. Tavallaan, jos vain koulussa ajatellaan koetta, siinä kun punnertaa koevastauksia ja jos opettaja on esittänyt joku kysymyksen, että mikä on Norjan pääkaupunki, ja sitten ei millään muista, mutta tietää, että tietää sen. Ja sit, jos sitä ei saa ulkoistettua, niin onko niin, että opettaja päättelee, että no oppilas ei tiennytkään sitä. Ja tämän tyyppisiä ikään kuin skenaarioita voi pohtia. Ja mitä skenaarioiden ominaisuuksia tuodaan siihen episteemiseen logiikkaan mukaan, niin se on tietysti sitten teorian muodostajasta kiinni. No, toisinpäin sitten, jos tiedän, että A, niin tiedän tietäväni A:n. Ja jotkut episteemisen logiikan kehittäjät ajattelevat, että tämä pitää paikkaansa kaikissa tapauksissa, eli että jos tiedän, että A, niin sitten tiedän tietäväni sen A:n. Eli jollakin tapaa se metatieto omasta tiedosta tavallaan sisältyy siihen tietämiseen. Nyt Popperin filosofian kytkettynä tai vertailtuna tämä tietysti ei pidä paikkaansa, vaan Popperhan nimenomaan sanoi, että siitä ei implikoidu sitä tiedosta, että tiedämme tietävämme. Päinvastoin on ajateltavissa niin, että vaikka tiedämme, niin voi olla niin kuin mahdotonta, että tiedämme tietävämme. Okei. Otetaan vielä tällainen perspektiivi mukaan tähän tarkasteluun, eli tuodaan ikään kuin uskomuksen pointsi esille. Tässä lauseessa KA implikoi BKAan. Luetaan siis, että jos tiedän A:n, niin uskon tietäväni A:n. Ja sitten tämä ajatus pitää sisällään klassisen tiedon määritelmän, sen uskomusperspektiivin, eli sen, että tieto määritelmällisesti jollakin tapaa edellyttää uskomista. Ja tässä kenties voisi ajatella nyt niin, että tässä se uskominen on luonteeltaan sellaista, että kun tiedetään jotain, niin sitten meillä on samalla tai vääjäämättä uskomus sitä meidän tietoamme kohtaan. No, tarkkaan ottaen, jos sitten määritellään sitä klassista tiedon määritelmää formaalin logiikan keinoin ja epistemisen logiikan keinoin, niin siitä sitten, eli siitä, että jos tiedän, että A, niin uskon, että A olisi tämän klassisen tiedon määritelmän mukainen ehto, ja se formaalisti olisi siis näin, KA implikoi BA. Ja nämä nyt sitten tietysti on hiukan eri asioita, tai oikeastaan täysin eri asioita siinä mielessä, että mikä se tiedon ja uskomuksen välinen suhde on. No, jos tätä jälkimmäistä miettii kriittisesti, että olisiko mahdollista ajatella vastoin sitä klassista tiedon määritelmää ja tätä epistemisen logiikan aika tavanomasta lähtökohtaa, että voisin tietää jonkun asian, mutta en usko sitä, niin toisinaan voidaan vaikkapa nyt matemaattisia laskelmia tehdessä ikään kuin käyttää jotakin kaavaa joihinkin lähtökohtiin, ja sitten tuloksena olisi joku lukuarvo, joka olisi varsin uskomaton, ja tuntuisi, että se ei kerta kaikkiaan voi pitää paikkansa. Ja jos sitten olisi tavallaan luottamus niihin matemaattisiin kaavoihin, niin tavallaan tietäisi sen tuloksen, mutta se tuntuisi jotenkin uskomattomalta. Ja ainakin epäilys siitä, että asia ei pidä paikkaansa, niin saattaisi tulla vastaan. Tai joskus joidenkin loogisten päättelyiden suhteen saattaa käydä niin, että päättelyn lopputulema on käsittämätön tai uskomaton, ja sitten rupeakin epäilemään sitä omaa päättelykykyään. Ja tätä kannattaa miettiä. Joskus näkee televisiossa tietokilpailuohjelmissa ihmisen, joka sitten sanoo oikean vastauksen hyvin tietää sen, mutta sitten kuitenkin ilmaisee epävarmuutta siitä, että onko näin, ja kenties tämä olisi sukua nyt tällaiselle tilanteelle, jossa ei välttämättä usko tietävänsä tai usko asiaa, vaikka tietää sen. No joo, tätä voi pohtia. No, vielä tällainen, jossa uskoo, että A implikoi sen, että tietää uskovansa, että A, voi pohtia sitä, että mahtaako pitää paikkaansa, että jos uskon jonkun asian, niin sitten tiedän uskovani tämän asian. Ja se, miksi nostin tämän asian esille, niin liittyy siihen, että uskominen on itse asiassa kenties paljon mutkikkaampi asia kuin tämmöinen simppeli uskoo, että asiat ovat tietyllä tavalla. Ja itse asiassa epistemologiassa on viime aikoina enemmän ja enemmän tuotu esille kysymyksiä koskien sitä uskomuksen luonnetta ja on pohdittu, että miten uskominen pitäisi määritellä. Ja se on aika usein otettu melko primitiivisenä, että on nyt käsitys tai luulo, että asiat ovat jollakin tavalla ja että tämä sinänsä olisi melko lailla selvää. Mutta mitä se uskominen lopulta tarkoittaa? Yksi tapa ajatella uskomista, että se on se, että on valmis nojautumaan sen uskomuksen sisältöön toiminnassaan. Eli ajatus on, että se uskomus jotenkin kytkeytyy läheisesti toimintaan. Että se ei ole pelkkä tämmöinen ikään kuin mielenkuvajainen, miten asiat ovat, vaan että se kytkeytyy toimintaan olennaisella tavalla. Ja jokin tapa sitten olisi tosiaan ajatella, että uskomus on ikään kuin vain käsitys, miten asiat on, mutta sitten kytkee siihen asenteeseen jonkunnäköisen epävarmuuden asteen tai jotain tämän tyyppistä. Ja muitakin tapoja käsitellä uskomusta ja sen luonnetta on olemassa. No hyvä. Jos nyt sitten erityisesti puhutaan näistä uskomuksista ja niiden luonteesta ja niiden rakenteesta, niin erityisesti doksastinen käsite uskoa jollakin tavalla tai uskoa jokin asia, niin herättää samanlaisen tai analogisen kysymyksen kuin edellä tietämiseen liittyen. Eli kysymys, että jos uskon, että A, niin onko niin, että uskon uskovani, että A? Vai onko tämä usko selkeästi sillä tavalla, että uskomisesta seuraa myöskin ikään kuin tämmöinen meta-asenteellinen uskomus, eli uskon uskovani. Jos tätä lähtisi kriittisesti tarkastelemaan, niin silloin tietysti pitäisi yrittää löytää sellainen uskottava esimerkki, jossa henkilö uskoo jonkun asian, mutta selkeästikään ei välttämättä usko uskovansa. Kenties joku saattaisi sanoa, että tämä on nyt tämmöinen, sanotaanko, kieliopillinen mahdollisuus, pelkästään tämä uskomisen uskominen, ja että sillä ei oikeasti ole mitään merkitystä. Tämän tyyppistä asennetta on esiintynyt modaliteetteja koskien laajemminkin, ja silloin on ikään kuin sanottu, että no, tämä on vain tämmöinen ikään kuin kielellinen temppu, jolla ei ole sitten mitään vastinetta aidossa uskomistilanteessa. Jos otetaan sitten vielä uskomisen ja proposition välisestä suhteesta tällainen esimerkki, jos uskon, että A, niin A, niin tämähän tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki ne asiat, joihin uskon, niin tosiasiassa pätevät. Ja lienee nyt niin kuin tuossa edellä on oikeastaan vähän tullut esillekin, että pelkästä asian uskomisesta ei varmastikaan seuraa se itse asia. Ja semmoisena yleisenä aksiomana tämä jälkimmäinen ajatus ei liene niin kuin lainkaan uskottava, ei ainakaan kaikissa konteksteissa. Ellei sitten olisi joku tämmöinen erikoinen solipsistinen maailmankuva tai tämän tyyppinen. Mutta yksi tapa sitten niin kun pohtia tämän tyyppisen lauseen mielekkyyttä olisi pyrkiä löytämään sellainen tapaus, tai kenties tapausten luokka, jossa asian uskominen tosiasiassa tuottaa sen uskomuksen kohta. Ja tämä sosiaalisen ontologian ajatus tässä yhteydessä lähtee mulla liikkeelle John Searle-nimisestä filosofista, joka joka on teoksessaan The Construction of Social Reality pyrkinyt ikään kuin muotoilemaan sen, että millä tavalla sosiaalinen todellisuus muotoutuu. Ja yksi esimerkki, mitä John Searle, samoin kuin monet muutkin sosiaalisen todellisuuden olemisen tapaa miettivät filosofit on käyttäneet, on rahan olemassaolo. Ja esimerkiksi muotoillaan jotenkin siihen tapaan, että jos ihmiset uskovat, että tietyt paperilaput tai tämmöiset metalliset pyöreät esineet ovat rahaa, niin ne ovat rahaa. Eli tavallaan usko jonkun asian sosiaalisen todellisuuden piirissä olevan arvoon tekee asiasta arvokkaan. Ja kenties jossain tämän tyyppisissä yhteyksissä voisi ajatella, että asian uskomisesta seuraa, että se asia pitää paikkaansa. Ja kääntäen, että nyt sitten on niin, että jos siihen asiaan ei uskota, niin sitten sillä asialla ei ole sitä arvoa. Ja tämä voitaisiin siis muotoilla hiukan vahvemminkin. Mutta nämä on aika erikoisia tapauksia verrattuna sellaisiin arkipäivän esimerkkeihin, mutta jos me haluamme määritellä tietoa koskien sosiaalista todellisuutta, niin kenties tämän kaltaiset pohdinnat tulee myöskin esille. No, lopuksi nyt sitten tuon vähän eri tason kysymyksen esille, joka liittyy tietämiseen. Ja ennen kaikkea, kun loogisesti on pyritty tarkastelemaan tiedon luonnetta, sen rakennetta, niin tullaan niin sanotun loogisen omniskientismin ongelmaan. No, jos oletetaan, että joku tietää, että A, esimerkiksi tiedän, että sataa. Jos sitten oletetaan lisäksi, että A implikoi B, eli on niin, että jos A, niin B, esimerkiksi jos sataa, niin on märkää. Ja niin herää kysymys, että onko nyt niin, että henkilö tietää, että B, eli tiedän, että on märkää. Ja nyt jos mietitään näitä kahta premissiä, tiedän, että sataa, ja sitten on niin, että jos sataa, niin on märkää, niin seuraako siitä, että tiedän, että on märkää? Tämä yksinkertainen tapaus tuntuu aika helpolta ratkaista ja tuntuu siltä, että okei, jos mä tiedän, että sataa ja sitten tosiasiassa sade implikoi märkyyden, niin tiedän, että on märkää. Se, mikä tässä nyt on, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että tuo toinen oletus ei sisällä tiedollista modaliteettia. Ja siihen kytkeytyy nyt tämä ongelma. Yksinkertaisessa tapauksessa vaikuttaa siis, että joo, kyllä tiedetään, että on märkää, jos tietää, että sataa. Ja silloin tosin oletetaan, että tämä henkilö nyt sitten jotenkin tietää kaikki satamisen implikaatiot, eli kaikki seuraukset, jotka sateella on. Mutta yleisesti ottaen, kun nyt sitten tämän A:n ja B:n paikalle voidaan laittaa koko joukko erilaisia asioita, niin näyttääkin siltä, että tämä on aivan liian vahva oletus inhimillisestä tiedosta. Tässä nimittäin on semmoinen ajatus taustalla, että ihminen tietää paitsi ne asiat, jotka hän tietää, niin myöskin niiden loogiset seuraukset. Ja tämä on nyt se loogisen kaikkitietävyyden eli omniskientismin ongelma. Ja tämä ongelma osittain saa ikään kuin voimansa siitä, että asialla on loogisia seurauksia, ja sitten toisaalta, että ihmisillä on tietoa ja että ihminen on looginen olento. Nyt jokin näistä lähtökohdista näyttää selkeästi virheelliseltä, ja tässä tapauksessa se lienee se, että ihminen ei välittömästi ymmärrä kaikkia tietämänsä asioiden loogisia seurauksia, eli ei kykene päättelemään kaikkia asioita, mitkä seuraavat hänen hallussaan olevista tiedoista. Ja tämä nyt sitten tuottaa vaivannäköä episteemisen logiikan tekijöille, mutta myöskin tämä ongelma, tämä looginen skientismi on sellainen, joka on aiheuttanut vaivaa epistemologien teorioiden rakentelulle. No, se, että me emme tiedä kaikkia asioiden seurauksia, jotka meidän tiedollamme on tai tietämillä me asioilla on, niin herättää tietysti kysymykset, että mitenhän meidän pitäisi nyt suhtautua tämän tietoteorian muotoiluun. Ja tämä on hiukan yleisempikin ongelma liittyen logiikan käyttöön ongelmien tarkastelussa. Yksi semmoinen lähestymistapa logiikkaan, joka on jossain määrin yleistynyt viime vuosina, on se, että loogikot saattavat suhtautua logiikan teorioihin sillä tavalla, että niitä pitää ikään kuin verrata nyt siihen käyttökohteeseensa tai käyttötilanteisiin nähden, ja tällöin sitten ikään kuin logiikan teorioita tulisi muokata siten, että ne sopii yhteen käyttötilanteiden ja kohteiden kanssa. Aiemmin ehkä on ajateltu niin, että logiikka lähtökohtaisesti kertoo, miten asiat ovat. Ja sen silloin meidän täytyisi sitten ikään kuin pyrkiä jotenkin mukauttamaan asiat niin kuin logiikan mukaan. Ja näistä edelleen nyt sitten johtuu koko joukko semmoisia metodologisia kysymyksiä, filosofisen metodologian kysymyksiä, että mitä meidän pitäisi ajatella logiikan ja todellisuuden välisestä suhteesta. Jotkut on sitä mieltä, että logiikka on enemmän tai vähemmän tämmöinen taivaasta pudonnut asia, ja nyt se kerta kaikkiaan vaan on sen logiikan mukaisesti. Jotkut on sitä mieltä, että tämä on muutoksen tilassa tämä logiikka, ja että me voidaan muotoilla erilaisia logiikoita ja niin edespäin. Ja tämä sama pätee nyt episteemisen logiikan suhteen. Itse en nyt tähän niin kuin metodologisen tason kysymykseen ota kantaa tässä yhteydessä. Haluan vaan tuoda esille sen, että vaikka tässä nyt puhutaan loogisesta tarkastelusta ja tässä tapauksessa nyt episteemisen logiikan tarkasteluista ja siihen liittyvistä asioista, niin ei pidä suhtautua siihenkään lähestymistapaan ikään kuin annettuna, vaan kuten kaikessa filosofiassa, niin tuntuu siltä, että lähtökohdat ja metodit ja metodologiat ovat niin ikään tärkeitä asioita pyrkiä hahmottamaan. No hyvä. Tämän luennon nyt semmoisena tarkoituksena on ollut pyrkiä herättelemään semmoisia spesifejä kysymyksiä kuulijassa koskien niin kuin tietoa, uskomista ja totuutta. Ja nyt sitten ymmärrän hyvin, että monet vierastaa tällaisia formaaleja lähestymistapoja, mutta tällä luennolla nyt on välttänyt semmoisia valtavan täsmällisiä formaaleja esityksiä tietoisesti ja tuonut oikeastaan nyt esille formaaleja muotoilija hyvin yksinkertaisessa muodossa, jotta tulisi mahdollisimman selväksi se, että mihin ne varsinaiset filosofiset kysymykset kohdistuu. Ja kehotankin nyt sitten ennen kaikkea pohtimaan näitä kysymyksiä, eikä niinkään huolehtimaan siitä, että onko formalismi jotenkin hallussa tai oikein.